nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin do të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se tre shtetet evropiane, Anglia, Gjermania dhe Franca, në vend që të merren me spekulime politike, bëjnë më mirë të marrin veprime konkrete për zbatimin e angazhimeve të tyre në marrëveshjen bërthamore dhe në bazë të vendimeve të Komisionit të Përbashkët të kësaj marrëveshje. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e premte, në reagim ndaj deklaratës së Trojkës Evropiane në lidhje me bashkëpunimet e Republikës Islamike të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dënoi këto qëndrime të papërgjegjshme dhe theksoi: aktivitetet e programit paqësor bërthamor të Iranit janë plotësisht në kuadër të ligjeve ndërkombëtare, janë legjitime dhe pjesë e të drejtave të pamohueshme të Iranit. Më tej, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit voi në dukje angazhimet e shteteve evropiane në bazë të marrëveshjes bërthamore dhe tha: medaljen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe vendosjen përsëritë të sanksioneve dhe vazhdimin e mosbatimit të angazhimeve të Evropës në fushat ekonomike ndaj Iranit sipas marrëveshjes bërthamore, Republika Islamike e Iranit në bazë të nenit 25 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore ka ndërmarr hapa të caktuar në industrinë e energjisë atomike dhe këto hapa janë plotësisht në përputhje me përmbajtjen e marrëveshjes bërthamore. Vlen theksohet se trojka evropiane e përbërë nga Britania, Gjermania dhe Franca, pavarësisht mos zbatimit të angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Të mërkurën e kaluar kanë publikuar një deklarat në të cilën pretendojnë se Irani ka shkelur në mënyrë serioze marrëveshjen bërthamore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 828.377 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 479 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuara nga koronavirusin në Iran ka shkuar në 23.896 persona. Zonja Sima Sadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me COVID-19 në Iran, theksoi: nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim janë regjistruar 13.260 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me koronavirus në Iran ka shkuar në 828.377 persona. Mëtej, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë Iranit shtoi: për fat të keq në 24 orët e fundit, 479 persona të infektuar me COVID-19 kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar tashmë në 23.896 persona. Zonja Sima Sadet Lari shtoi se për fat të mirë, deri më tani 589.025 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë mbi 5.000 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore. Vlen theksohet se numri i personave të infektuar me virusin korona në të gjithë botën ka kaluar shifrën e 57 milion njerëzve dhe rreth 367.000 persona kanë humbur jetën si pasoj e këti virusi vdekjeprurës në mbarë botën. Zëdhënësi i lëvizjes rezistencës islamike të Palestinës Hamas ka dënuar vizitën e sekretarit amerikan të shtetit në kolonitë sioniste në territoret e pushtuara palestineze dhe këtë veprim e ka quajtur shkelje të hapur të drejtave të popullit të Palestinës. Agjencia e lajmeve Palestine Today njoftoi se Hazem Kasem, zëdhënësi i lëvizjes Hamas, ditën e premte deklaroi: vizita e Mike Pompeo, sekretarit amerikan të shtetit në kolonitë sioniste në territoret e pushtuara palestineze, tregon hipokrizin dhe poshtërsin e Washingtonit, i cili kur nuk heq dorë nga armiqësia me popullin e Palestinës dhe nga shkelja e të drejtave të palestinezve. Mëtej, zëdhënësi i lëvizjes Hamas, duke thënë se idealet e popullit të Palestinës po përballen me rreziqe dhe sfida të mëdha, theksoi unitetin e palestinezve për të përballur me këto sfida dhe rreziqe si një faktor i domosdoshëm. Vlen theksohet se sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ditën e njëjtë ka vizituar kolonitë sioniste në tokat e pushtuara në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe nga atje ka shkuar në lartësit e pushtuara të Golanit që janë pjesë e territorit të Sirisë të pushtuar nga regjimi sionist. Ministria Palestineze e Informacionit ka denoncuar vrasjen e qëllimshme të fëmijëve palestinez nga ushtria izraelite, duke deklaruar se më shumë se 3.000 të mitur palestinez kanë humbur jetën nga plumbat e trupave izraelite që nga fillimi i intifadës së dytë. Ministria Palestineze e Informacionit, në një deklarat të publikuar sot, tha se të paktën 3.097 fëmijë palestinez janë vrarë, ndërsa 10 mijë të tjerë pësuan lëndime gjatë intifadës së dytë, e cila shpërtheu në 28 shtator të vitit 2000, kundër okupimit të territorit palestinez nga regjimi i Tel Avivit dhe zgjati deri në fund të tetorit 2019. Deklarata e kësaj ministrie shtoi se 123 fëmijë palestinez janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur që kur presidenti amerikan Donald Trump ndezi polemikën duke njohur zyrtarisht Jeruzalemin si kryeqytetin e Izraelit në dhjetor të vitit 2017. Më shumë se 17.000 fëmijë palestinez u arrestuan gjatë periudhës lartë përmendur. Sheikh Qais al-Ghazali, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Asaib al-Haq në Irak, tha se stabiliteti në këtë vend varet nga formimi i një qeverie dhe theksoi nevojën për të kufizuar armët në duart e kësaj qeverie. Në një intervistë me kanalin televiziv Al Irakia, Sheikh Qais al-Ghazali deklaroi se qëllimi i grupeve të rezistencës irakiane ishte të mbanin armët derisa të arrin një objektiv të caktuar, dhe nëse arrihet ky objektiv që është dëbimi i pushtuesve, këto armë gjithashtu do të dorëzohen. Kushtetuta e Irakut nuk autorizon krijimin e ndonjë baze ushtarake në Irak pa miratimin e parlamentit të vendit, tha sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Asaib al-Haq të Irakut. Ghazali tha se pakti me Amerikanët kishte mbaruar për shkak të shkeljes së kushteve të tij dhe se grupet e rezistencës do të respektonin parimin e konfrontimit ushtarak me forcat e huaja. Pakti me Amerikanët varej nga dy kushte, por asnjëri prej të dyve nuk u përmbush, së pari prania e trupave amerikane në Irak dhe tërheqja e tyre nga Iraku, duhej të bazohej në një grafik kohor të arsyeshëm. Së dyti, kontrolli i plot i qeverisë irakiane mbi hapësiren ajrore të Irakut për të parandaluar sulmet ajrore. Megjithatë, e vërteta është se hapësira ajrore irakiane po shkelet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia, tha Ghazali. Ankaraja u ka ofruar dy grupeve të mëdha terroriste që veprojnë në Siri të transferohen në rajonin e Nagorno-Karabakut, duke pretenduar se origjina e tyre është në Kaukaz dhe se ata do të marrin gjithçka që u nevojitet për të jetuar. I cituar nga sajti informativ Avia Pro, observatori sirian për të drejtat e njeriut zbuloi se shërbimet e inteligjencës turke u kishin propozuar udhëheqësve të dy grupeve terroriste Sultan Murat dhe Suleiman Shah, besnik të Turqisë, të vendosen në Azerbajxhan. Drejtori i Observatorit Sirian për të drejtat e njeriut, Rami Abdulrahman, tha në një intervistë televizive se propozimi ju paraqit vetëm milicive turkmene, pasi Turqia pretendon se rrënjët e tyre janë nga Kaukazi. Numri i terroristëve të dërguar nga Ankaraja në Azerbajxhan ka arritur në mbi 4.000 vet, të vendosur më parë në qytetin Afrin dhe në qytetet e Sirisë Veriore. Këta terroristë kontrollohen nga ushtria turke dhe milicitë pro-turke, të cilët janë trajnuar në kampe speciale në Turqi. Ekspertët rusë paralajmërojnë se Ankaraja mund të krijojë qëllimisht tensione në rajon dhe në kufirin me Rusinë. Vjetra terroristë pranë kufive rusë janë tashmë një problem i madh, por kur numri i tyre arrin në mijëra, është thjesht një situatë kritike. Prandaj Rusia mund të fillojë të veprojë në bazë të interesave të saj dhe të sigurisë së kufive të saj, u shpreh një ekspert ushtarak rus për sajtin informativ Aviapro. Zëdhënësi i qeverisë franceze Gabriel Attal tha se në ligjin e sigurisë, i cili ndalon publikimin e pamjeve të forcave të sigurisë, do të shtojnë edhe një nen. Me rekomandimin e ministrit të brendshëm Gerald Darmanin, në ligjin e sigurisë do të shtojmë një nen i cili garanton sigurinë e shtypit, tha Attal, duke shtuar se janë të vetëdijshëm për shqetësimet kundër projekt ligjit në ditët e fundit. Zëdhënësi i qeverisë franceze tha se pamjet e forcave të sigurisë në detyrë mund të filmohen dhe publikohen, por nuk mund të përdoren me qëllime të këqija. Me ligjin e sigurisë, qeveria franceze, e cila pretendon se është flamurtare e të drejtave të njeriut, synon të ndalë publikimin e akteve të dhunës policore kundër protestuesve dhe ata gazetarë që nuk zbatojnë këtë ndales do të dënohen me një vit burg dhe 25.000 euro gjobë. Në Francë, në demonstratat e jelegve të verdhë dhe protestat kundër reformës së pensioneve, dhuna e përdorur nga policia kundër protestuesve u filmua dhe u shpërnda në mediat sociale, pas së cilës u hapën hetime ndaj pjesëtarëve të policisë. Kina ka paralajmëruar antarët e aleancës 5 syt të mos verbohen pasi aleanca i bëri thirrje Pekinit që t'i japë fund veprimeve shtypse në Hong Kong. Sipas gazetës britanike Daily Mail, Britania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Australia dhe Zelanda e Re kanë kritikuar Kinën për goditjen e opozitës në Hong Kong, në atë që ata e quajtën shkelje të obligimeve ndërkombëtare të Pekinit. Por ditën e premte, Ministria e Jashtme Kineze paralajmëroi për këtë ndërhyrje në punët e brendshme të Francës të Kinës duke deklaruar: nuk ka rëndësi nëse ata kanë 5 apo 10 sy, përsa kohë që guxojnë të dëmtojnë suverenitetin, sigurinë dhe interesat e zhvillimit të Kinës, ata duhet të bëjnë kujdes që të mos verbohen. Vlet theksohet se Aleanca 5 Syt pretendojnë një deklaratë se veprimet e Kinës në Hong Kong ishin shkelje flagrante të obligimeve ndërkombëtare të Pekinit. Si pas një deklarate të përbashkët Kinë-Britanike ligjërisht e detyrueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë recitimin në formë të rapsodëve si një prej degëve të tjera të letërsisë popullore persiane dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane ku do të transmetojmë një tregim tjetër të bukur. Në edicionin e kaluar thamë se tregimet më ëngjëj ose krijesa jashtëtokësore të cilat kanë rënë në kulturën popullore të çdo vendi dhe konsiderohen prej tregimeve më të rëndësishme në fushën e letërsisë popullore. Gjithashtu, në paraqitjen e një përkufizimi të përgjithshëm, thamë se tregimet më ëngjëj janë transmetime në prozë në lidhje me lumturitë dhe fatkeqësitë ose mjerimet e heronjve të tregimit, të cilët përjetojnë aventura të ndryshme dhe metafizike. Tregimet me ëngjëj janë tregime të thjeshta dhe të bukura, të cilat të gjithë ne i kemi dëgjuar në periudhën e fëmijërisë nga gjyshet ose gjyshri tan, dhe me ato tregime kemi shkuar në udhëtime të bukura imagjinare. Legjendat pas formës së thjeshtë dhe fjalëve popullore të tyre kryesisht fshehin fjalë të thella dhe mendime të larta në vetvete. Sipas disa studiuesve, legjendat janë ëndra të bukura të fiseve primitive, por edhe të popujve të sotëm. Ëndrat të cilat u japin mundësi transmetuesve të tregimeve dhe dëgjuesve të tyre që të fluturojnë në botën imagjinare, pak më lartë se sa bota reale, dhe të gjejnë dhe të arrijnë atë që është e paarritshme dhe largmendjes së tyre. Në pjesë të legjendave ekzistojnë simbole dhe mesazhe të fshehura. Vëllezërit Jacob dhe William Grimm nga Gjermania, të cilët ishin pionierë të studimeve rreth jetës së njerëzve të thjeshtë dhe të shtresave të ulta të shoqërisë, mendojnë se legjendat janë mbetje të mitologjive të lashta. Ata besojnë se fiset indiane dhe gjermane kanë qenë burim të tregimeve heroike dhe magjike. Vëllezërit Grimm gjithashtu besojnë se këto legjenda nëpërmjet emigrimit dhe lidhjeve kulturore mes fiseve dhe popujve janë përhapur edhe në rajone të ndryshme të botës. Nga ana tjetër, studimet e gjëra dhe të thella të Edward Teller, antropolog i madh anglez, në lidhje me mitologjitë dhe mbetjet e tyre në shoqëritë e sotme dhe gjithashtu rrugën e zhvillimit dhe përkryerjes së legjendave, u bën shkak për shqyrtimin më preciz dhe shkencor të legjendave nga ana e antropologëve të tjerë. Pas Taylor dhe Andrea Lang ka bërë krahasimin e tregimeve popullore të rajoneve të ndryshme me njëri tjetrin dhe ka arritur në këtë konkludim se rënjët e tregimeve dhe legjendave datojnë që nga periudhat para historike. Duke marrë parasysh këtë lashtësi të tregimeve, disa në mënyrë të gabuar kanë menduar se mitet dhe legjendat janë një gjë, edhe pse kufiri që dallon këto dy gjëra shumë i holl dhe gjithashtu ekzistojnë shumë elemente të përbashkët mes miteve dhe legjendave të ëngjëjve dhe xhinëve, mirëpo edhe dallimet e tyre nuk janë të pakta. Pikërisht këto janë dallimet që këto të dyja i kanë shndruar në dy zhanre të ndryshme. Dëgjues të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të transmetojmë një tregim nga bota e tregimeve popullore me titull Xhevahiri që shndrit natën, të marrë nga vepra Legjendat Iraniane. Thank you. Dikur, në një fshat jeton të një nën me djalin e saj. Një dit, nëna i tha djalit, biri im, merri këto para dhe shko në treg të blesh buk. Djaloshi mori parat dhe u nis për në treg. Në rrug takoi disa fëmijë që kishin lidhur me litar një mace dhe e tërhiqnin andej këndej. Djalit i erdhi keq për macen dhe i pyeti fëmijët, o fëmijë, a e shisni macen? Sa e shisni? Fëmijët thanë, po, e shesim, çmimi është shumë i lirë, më pak se çmimi gjysmë buke. Djaloshi i dha të gjitha parat atyre dhe bleu macen, pastaj e liroi. Pastaj nga aty u kthye në shtëpi. Nëna e tij filloi ta qertoi atë dhe duke bërtitur tha, çfarë është ky veprim që bëre? Djaloshi i tregoi të gjithë ngjarjen nënës dhe tha, nëse një ditë nuk ham buk, çfarë ndodh? Ditën tjetër përsëri nëna i dha djaloshit pak para që të shkoj të kasapi për të bler mish. Djaloshi në rrugë përsëri takoi të njëjtit fëmijë, të cilët kishin zënë një qen dhe e godisnin me shqelma. Përsëri erdhi keq për qenin dhe e pyeti fëmijët, o fëmijë, a nuk e shisni këtë qen? Nëse e shisni, më tregoni çmimin. Fëmijët thanë, po, këtë qen e shesim, çmimi është shumë i lirë, më pak se gjysmë buke. Djaloshi u dha atyre të gjitha parat që kishte me vete dhe bleu qenin dhe e çoi në shtëpi. Nëna e tij po sa e pa atë përsëri filloi të bërtas dhe i tha, më thuaj se çfarë të bëj unë me ty? Unë nuk kam bankë dhe nuk kam dyqan tregtie. Djaloshi përsëri tregoi nënës të gjithë ngjarjen dhe tha, nëse një ditë nuk ham mish, çfarë mund të ndodh? Ditën tjetër nëna përsëri i dha pak para djaloshit dhe me gjithë këshillat që i bëri e porositi që të blej vaj. Djaloshi përsëri u nis për në rrugë dhe takoi përsëri ata fëmijë të cilët kësaj radhe kishin zënë një mi dhe dëshironin t'i vinin zjarrin. Djalit i erdhi shumë keq dhe i pyeti ata, o fëmijë, a nuk e shisni këtë mi? Nëse e shisni, tregoni sa është çmimi. Fëmijët thanë, po, e shesim këtë mi, çmimi është shumë i lirë, më pak se gjysmë buke. Djali e bleu miun dhe e çoi në shtëpi. Kësaj radhe, nëna nuk ja vuri mendjen, thuaj se nuk ishte ndodhur asgjë. Kaluan disa ditë, njëra pas tjetrës. Djaloshi për çdo ditë shkonte në lum dhe peshkonte, pastronte peshqit dhe kokën dhe pjesët e brendshme të tyre u ajepte qenit dhe maces, ndërsa mishin e peshqve e çonte në shtëpi. Një ditë kur ishin në shtëpi, qeni në gojën e njërit prej peshqve zuri një gur i cili shkëlqente si dielli. Ai ishte xhevahiri që shkëlqente natën. Djaloshi u çudit dhe për ta provuar atë, vendosi gurin nën gjuhën e tij dhe filloi të lutej. O xhevahir që shkëlqen natën, dëshira ime është kjo që sofra jon të jetë plot me ushqim. Sa hapen mbyllësyt, sofra e tyre u mbush me plot ushqime të shumëllojshme dhe të shishme. Të gjithë deshën të fluturonin nga gëzimi, ulën në sofër dhe hëngrën derisa u ngopën. Një ditë djaloshi kishte shkuar në fush, e kishte par vajzën e hanit dhe ishte dashuruar shumë pastaj. I kërkoi nënës që të shkoi dhe të kërkoi dorën e vajzës së hanit. Nëna i tha, o biri im, ku mund të bësh ti lidhje me hanin? Si dëshiron që të marrësh për nuse vajzën e hanit? Neve edhe në shtatë qiej nuk kemi asnjë yll. Mirë po, këto fjalë nuk ndikuan fare tek djaloshi. Ai i tha nënës së vet, duke u inspiruar se si do të jetë, duhet të shkoj dhe të kërkoj dorën e vajzës së hanit. Nëna, kur e pa se djali i saj nuk heq dorë, u nis që të shkoj të kërkoj dorën e vajzës së hanit. Hani tha, çfarë kërkon? Gruaja i tha, kam ardhur të kërkoj dorën e vajzës tënde. Hani, duke qeshur me gruan, tha, unë nuk kam kundërshtim, por kushti i martesës është ky që 40 deve me flori duhet i vendosësh dhuratë për martesën e vajzës time. Gruaja, e cila nuk ishte gjë tjetër veç shpirtit dhe ishte shumë e varfër, u kthye duke qarë dhe i tregoi djalit të saj. Djaloshi tha, nën e dashur, mos u brengos, do të rregullohen të gjitha. Të nesërme në mëngjes, 40 deve me flori ishin përgatitur dhe pristin para portës së shtëpisë së hanit. Hani, të cilit i kishin mbetur syt hapur nga çudia, i tha gruas, tani e dua një pallat të ndërtuar prej floriri. Gruaja, përsëri e pikëlluar dhe e mërzitur, u kthye në shtëpi dhe i tregoi ngjarjen djalit të saj. Djaloshi përsëri e qetësoi nënën dhe i tha, mos u pikëllo, do të rregullohet gjithçka. Të nesërme në mëngjes, një palat prej floriri dhe i madh ishte përgatitur anash lumit. Hani, çuditur e me gisht në goj, kishte ardhur të shikonte palatin dhe pasi nuk kishte më pretekste, vajzën e vete martoi me djaloshin e varfër. Kaluan disa ditë, vajza e cila nuk dëshironte të bëhej nuse një djali të varfër nga fshati, i kërkoi Hanit që të mendoi një plan dhe të zbuloi gjendjen e djaloshit të varfër. Hani, i cili nuk dinte se çfarë të bënte, i kërkoi një gruaje plak që t'i zgjidhte këtë problem. Plaka magjistare i premtoi Hanit që sa më shpejt do t'ia zgjidhte këtë problem. Plaka magjistare kishte dëgjuar që djaloshi për çdo ditë mblidhte njerëzit e varfër dhe u jepte atyre ushqim dhe rroba. Ajo veshi rroba të vjetra dhe shkoi në shtëpinë e djaloshit. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë."
Shkall tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmëndjen, zikrin e Zotit." Pavarësi sa i mund të ketë bërë pak namaz, agjerim dhe ledzim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hynor, me të vërtete ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka ledzuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinjë janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Thank you.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1-10 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 1 deri në ajetin 4 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم
Ha, mim, pas shalibrin, Kur'anin sqarues, s'ka dyshim se ne e bëm atë Kur'an arabisht, në mënyrë që ju ta kuptoni, dhe se në librin Amz, Lehvi Mahfudh, tek ne, gëzon famë të lartë dhe është plotur të si.
Këtë program ne po e filloj me surën Zuhruf, e cila është surja e 28 e Kur'anit të shenjtë dhe ka 89 ajete. Kjo sure ashtu si suret të tjera të shpallura në Mek, flet për çështje të besimit siç janë burimi, ringjallja dhe profecia. 7 kapituj të Kuranit fillojnë me rroket Ha, Mim. Surja Zuhruf është një prej tyre, dhe si suret e tjera të ngjajshme pas këtyre shkronjave, përmendet Kurani dhe shpallja e tij për të udhëhequr qenjet njerëzore. Në këtë sure, pas rrokjeve, është bërë betimi në Kuran. Të vërteta të këti libri janë të dukshme dhe ndriçuese dhe tregojnë qartë rrugën e drejtimit dhe lumturisë. Audienca e pare këti libri ishte populli arab dhe ky libri është në arabisht. Mirë për në të njëjtën kohë, ai nuk i përket popullit dhe racës arabe, dhe përmbajtja e tij është e kuptueshme për të gjithë qenjet njerëzore. Zoti i cili e shpalli këtë libër, u ka kërkuar të gjithë qenjeve njerëzore të lexojnë ajetet, të mendojnë për mësimet e tij të larta e të besojnë në të me njohuri dhe logjik. E natyrisht pasi të besojnë në këtë libër, ata duhet të ndjekin mësimet e tij konstruktive dhe udhëzuese dhe të zbatojnë ato. Përkundër asaj që pretendojnë disa, Kurani është fjala e një qenie njerëzore të quajtur Muhammed, Kurani është fjala e Zotit dhe origjina dhe e vërteta e tij me Zotin regjistrohen në Ummul Kitab ose libri am i mbrojtur. Ai është libri bazuar në njohuri dhe mençurinë hyjnore, nga e cila buruan të gjithë librat qiellor. Të gjithë të vërtetat e universit dhe shkaqjet e lumturisë dhe mizorisë njerëzore, dhe ato që janë të nevojshme për mençurinë dhe për sosmërinë, janë shprehur në këtë libër, i cili qëndron jashtë dhe është i mbrojtur nga çdo lloj ndryshimi apo shtrembërimi. Nga këto ajete mësojmë se
Kurani është aq i shenjtë sa që Zoti është betuar tek ai. Zgjedhja e rrugës së Zotit duhet të bëhet përmes arsyes dhe mendimit dhe jo imitimit dhe idhujtarisë. Mesazhi i të gjithë profetëve dhe përmbajtja e të gjithë librave hyjnor, qiellor janë të njëjta sepse u shpallën nga një burim i vetëm.
Tani le të dëgjojmë ajetin 5 deri në ajetin 8 të surës Zuhruf.
Afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastehzi'un. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
A thua, ne ta lëm këshillimin nda ju e t'ju braktisim, se ju jeni popull i shfrenuar,
e sa pejgamber kemi dërguar te popujt e lashtë, dhe nuk u erdhi atyre asnjë pejgamber e të mos tallen me të. Andaj, ne i zhdukëm ata që ishin më të fuqishëm se këta dhe shëmbulli atyre të mëparshmëve është përmendur më parë në Kur'an.
Një nga traditat hynore përgjatë historisë ka qenë dërgimi i profetëve dhe dërgimi i librave qellor për të udhëzuar njerëzit. Sigurisht një grup njerëzish dhe sundimtarësh gjithmonë i kundërshtuan ata dhe përdorën metoda të tilla si fyerje dhe tallje për të shkatëruar karakterin e profetëve. Ndonjëherë ata ngritën këto kundërshtime në nivelin më të lartë dhe përdorën çdo mjet për të parandaluar përhapjen e mësimeve të profetëve. Ata madje filluan luftra dhe konflikte dhe vran profetët dhe pasuesit e tyre. Sidoqoftë, Zoti nuk e vonoi misionin e profetëve dhe nuk i la njerëzit vetëm për shkak të këtyre sjelljeve. Sigurisht, rezultati përfundimtar i punës së tyre kundërshtarve ishte shkatërimi i tyre dhe historia e tyre është bërë një mësim për të tjerët. Nga këto ajete mësojmë se
drejtuesit fetar dhe misionarët për shkak të disa pengesave nuk duhet të dështojnë në bërjen e punës së tyre dhe në përcjelljen e mesazhit të vërtetës. Besimtarët nuk duhet të dobësohen në rrugën e tyre për shkak të talljes dhe veprimeve të kundërshtarve. Edhe pse profetët gjithnjë ishin tallur nga një grup i jobesimtarve, ata njerëz të mëdhenj këmbgulën dhe nuk hoqën dorë nga rruga e tyre. Ndëshkimi hyjnor nuk është i rezervuar për botën tjetër, por Zoti ka shkatëruar disa kombe të fuqishme që kanë marrë rrugën e gabuar dhe të ekstravagancës në këtë botë.
Tani le të dëgjojmë ajetin 9 dhe 10 të surës Zuhruf.
Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun.
Nëse ti i pyet ata, kush i krijoi qiejt dhe tokën, me siguri do të thonë, ato i krijoi i gjithfuqishmi, i dishmi, ai që tokën e bëri djep për ju dhe u mundësoi të keni rrugë nëpër të e të mund të orientoheni për qëllimet tuaja.
Këto ajete i referohen misionit të profetëve në zgjimin e natyrës së njerëzve, duke i kushtuar vëmendje krijuesit të tyre dhe thonë: idhujtarët që adhurojnë idhujt, nëse pyeten se kush është krijuesi i universit, rrëfejnë se Zoti krijoi qiejt dhe tokën. Njerëzit në masë të gjerë dhe të pavëmendshme, për shkak të problemeve në punët e jetës së përditshme, bëhen neglizhues në origjinën e universit dhe fundin e botës. Ata mendojnë për gjumin, ushqimin dhe gëzimet e jetës dhe përpiqen të arrijnë këto qëllime në mënyrë që të fitojnë para dhe të kalojnë jetën. Ndërsa këto nuk janë qëllimi i vërtet i jetës dhe qënjet njërzore, nuk arrinë kënaqësinë e brëndshme dhe ndjenjë lumëturinë e vërtet me arritjen e këtyre dëshirave materiale. Profetët kanë ardhur për të parandaluar njërzit që të mos e lëmë pas dore për fundimin e veprës të tyre dhe të mos i harrojnë Zotit jetën e tyre. Zoti që i krijoi ata dhe u dha atyre të gjithë llojet e bekimeve. I njëjti Zot që e ka bërë tokën, djepin dhe vendin e paqes njerëzore, duhet të theksohet se toka, megjithse ka disa lloje lëvizjesh, është kaq e qetë nën veprimin e ligjit të gravitetit dhe faktorëve të tjerë, saqë banorët e saj nuk ndjejnë as lëkundjen më të vogël. Një bekim tjetër është se ai në tokë ju ka dhënë mënyrë për të udhëhequr dhe arritur në destinacionin tuaj përfundimtar. Duhet të theksohet se të gjithë vendet e thata të tokës janë të mbuluara nga male dhe kodra të mëdha dhe të vogla. Është interesante se midis maleve më të larta në botë, shpesh ka shtigje përmes të cilave njeriu mund të gjejë rrugën e tij. Kjo është një nga dhuratat hyjnore për robërit e tij. Prandaj, vetëm Zoti i cili qenieve njerëzore u ka dhënë gjithë këto bekime dhe është krijuesi i gjithësisë, është i denjë për adhurim. Në fakt, përmes adhurimit dhe bindjes tek ai, njeriu gëzon si bekimet të kësaj bote, ashtu edhe parajsën e përtejme. Nga këto ajete mësojmë se
teologjia është e lindur, por njeriu ka nevojë për paralajmërime dhe të përkujtohet në mënyrë që të mos e lërë pas dore Zotin. Ti kushtosh vëmendje bekimeve hyjnore në jetë është mënyra më e mirë për të hequr neglizhencën dhe për të hequr ndryshkun nga zemra dhe shpirti njeriut. Zoti i cili krijoi qiejt dhe tokën dhe vendosi të gjitha burimet e nevojshme për njeriu në këtë tokë, gjithashtu siguroi mjetet që njeriu të arrijë lumturinë në këtë botë dhe botën tjetër.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.